CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σου μέχρι τις 9.30 απόψε το βράδυ με ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει, αγαπητέ ακροατή. Για σήμερα τσικνοπέμπτη, 24 του Φλεβάρη του 2022. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που συντονίστηκες και απόψε το βράδυ εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM, στην αγαπημένη σου συνήθεια, όπως κάνεις κάθε βράδυ τα τελευταία 40 χρόνια, να το κάνουμε έτσι πιο στρογγυλό. Και χάρη στην αγάπη σου είμαστε κι εμείς εδώ όλη η ομάδα, το επιτελείο του σταθμού αλλά και αυτή η ελληνική εκπομπή. Και σήμερα να πω ότι έκανα διανομή την εφημερίδα Χρονικά. Δεν πρόλαβα να την πάω παντού. Ένα άτομο είμαι. Και με σταμάτησαν πάρα πολλά άτομα. Με σταμάτησαν, εντάξει. Εκεί που την πήγαινα, μίλησα με πάρα πολλά άτομα. Και θέλω να σε ευχαριστήσω, αγαπητή ακροατή, για την αγάπη σου. Τα μηνύματα που λαβαίνω, που δέχομαι, διότι όταν πηγαίνω στην εφημερίδα, σε καταστήματα, σε διάφορα έτσι μέρη, με σταματάτε πάρα πολύ και μιλάω, αν και θα μπορούσα σήμερα να είχα τελειώσει τη διανομή της εφημερίδας. Μιλάω με τόσο πολύ κόσμο που μου αρέσει αυτή η επαφή του κόσμου και οι παρατηρήσεις σχετικά με το πρόγραμμα, με την εφημερίδα, με την ελληνική εφημερίδα, αλλά ακούω και πάρα πολλές παρατηρήσεις και σχόλια για το πρόγραμμα εδώ στο ραδιόφωνο. Και αυτό με άγγιξε σήμερα ιδιαίτερα, γι' αυτό προτιμώ να μιλάω στον ενικό, γιατί απευθύνομαι σε εσένα που δεν ήξερα που ακούνε αυτοί οι συγκεκριμένοι. Δεν μου έχουν ποτέ τηλεφωνήσει, ποτέ στείλει μήνυμα, ούτε στο Facebook. Άλλωστε πολλοί που μίλησα σήμερα δεν είναι καν σε αυτά τα Facebookια, σε αυτά τα www που λέω καμιά φορά, σε αυτά τα έξυπνα τρομάρα μου ηχεία. Οι πιο πολλοί που, για να μην πω όλοι που μίλησα σήμερα, είναι απλός κόσμος που ακούει από ένα απλό ραδιόφωνο, το 102,3 στα Ερτσιανά, στο αναλογικό σήμα. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο κοινό το οποίο ακούει με αυτά τα ηλεκτρονικά www και τα σούπα και τα μούπες και τον εικονικό κόσμο της εικονικής πραγματικότητας, τέλος πάντων. Αλλά αυτός ο κόσμος της εικονικής πραγματικότητας που ακούει από τα έξυπνα ηχεία, από τα έξυπνα ρολόγια, από το TuneIn, από τα Facebook, δεν μου έχει δώσει, ας το πούμε, αυτή την αγάπη που μου έχουν δώσει, που μου δίνουν αυτοί οι ακροατές που ακούνε από το αναλογικό. Τώρα πώς εξηγείται αυτό? Απλό. Αυτοί που ακούνε από τα έξυπνα, που ακούνε εντός εισαγωγικών, που ακούνε από τα έξυπνα συστήματα της υποτιθόμενης προχωρημένης τεχνολογίας, από ό,τι καταλαβαίνω δεν ακούνε το πρόγραμμα, απλώς ακούνε συγκεκριμένα πράγματα. Το ακούνε σε επανάληψη, θα πάνε fast forward εκεί που θέλουν να ακούσουν, τσακα τσακα θα κάνουν 2-3 κλικ και ακούνε το πρόγραμμα σε 5 λεπτά μέσα. Οκ, εντάξει, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το ο σκοπός του προγράμματος. Αλλά εντάξει, είναι διαθέσιμο και εκεί το πρόγραμμά μας για αυτούς τους πολύ άσχολους που ούτως ή άλλως δεν έχουν και χρόνο, εντάξει, να το βάλουν στο 102,3 FM και ακούνε μόνο αυτά τα αποσπάσματα που θέλουν να ακούσουν. Αλλά σήμερα μου δείξατε τόσο πολύ αγάπη, τόσο πολύ αγάπη, που την εφημερίδα χρονικά είχα χρόνο να τη μοιράσω μόνο στα Παρκαβενέικα, εκεί στο Αδελφή Variety, στο PA και στο Ζουμπρί, στα Παρκαβενέικα τέλος πάντων, και στο Park Extension. Και μίγησα με τόσο πολύ κόσμο, με τόσο πολύ κόσμο. Πρόλαβα και την πήγα μέχρι και το Βίσσελνογά, το Μουρελάτο. Στο Park X είναι παντού τώρα, τα χρονικά είναι παντού. Στο Park X. Με έχετε πάρει πολύ τηλέφωνο από το Park X. Είναι διαθέσιμη παντού. Στο Λαβάλ δεν την έχω μοιράσει ακόμα. Μην την ψάχνετε απόψε. Θα πάω αύριο. Λέω να πάω αύριο, αν και ο καιρός δεν μου τα λέει καλά. Πριν χαθώ πάλι στην Πάρλα. Δεν το ήξερα που ήμουν τόσο πολύ μήλας. Δεν το ήξερα. Να και ένα κρυφό ταλέντο που στο πούμε έχω. Που ανακάλυψα μάλλον. Να πάμε στον καιρό πρώτα, γιατί έτσι ανοίγουμε κάθε βράδυ. Να αλλάξω τα μικρόφωνα, να βάλω το πιο καλύτερο. Αυτό μιλάει αυτό. Το πιο καλό μικρόφωνο να βάλουμε. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι στους 11 βαθμούς Κελσίου, κάτω από το μηδέν, και αυτό το βλέπω παντού σε όλους τους ανιχνευτές στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ, στο κέντρο του Μόντρεαλ, όπως επίσης και στο Λαβάλ, στα μετεωρολογικά κέντρα, μείον 11 βαθμούς Κελσίου, με τον άνεμο να είναι ασθενής σε ένταση μόνο 2 μποφόρ από δυτική βορειοδυτική κατεύθυνση με έθριο καιρό. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν, με αυξανόμενες νεφώσεις. Ενώ αύριο η θερμοκρασία θα είναι όπως και τώρα, στους 11 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν, με χιόνι. Αύριο θα έχουμε χιονόπτωση συνολικά από 10 με 15 εκατοστά. 10 με 15 εκατοστά χιόνι είναι χιονοθύελλα. Και γι' αυτό έχουμε και ένα σημαντικό δελτίο καιρού έντονων καιρικών συνθήκων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Και λέει ότι την αύριο Παρασκευή αναμένονται ποσότητες χιονιού από 10 έως 15 εκατοστά. Ένα αναπτυσσόμενο σύστημα χαμηλών πιέσεων πάνω από τις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες, από που αλλού, από εκεί έρχεται, το έχουμε ξαναπεί, θα επηρεάσει αύριο το νότιο Κεμπέκ. Τα συνηθισμένα. Όταν, όπως έχω πει και στο παρελθόν, από το Κολοράντο συνήθως, Κολοράντο, εκεί ό,τι κακό μετεωρολογικό φαινόμενο γίνεται εδώ, ό,τι επίπονο μάλλον είναι η λέξη, από εκεί έρχεται, από το Κολοράντο. Από εκεί γεννιέται, από εκεί παίρνει σάρκα και οστά. Μετά από εκεί ανεβαίνει στους ουρανούς πάνω, όπου συναντάει ένα jet stream. Ένα jet stream είναι, πώς το πω τώρα, είναι ένας αεροδιάδρομος που φυσάει δυνατός αέρας. Τα αεροπλάνα όταν ταξιδεύουν κυνηγάνε τα jet stream, γιατί αν πιάσεις ένα jet stream πας πιο γρήγορα στον προορισμό, μπορεί να γλιτώσεις και μισή ώρα, γιατί ο άνεμος, ο αέρας εκεί, η αέρια μάζα είναι πολύ δυνατή, και έχεις, αν έχεις ούριο άνεμο θα σας πρόξει και θα πας πιο γρήγορα στον προορισμό. Τώρα τι γίνεται πάνω από το Κολοράντο? Είναι ένας αεροδιάδρομος, ένα jet stream, πώς λέγεται στα ελληνικά, πώς λέγεται, δεν ξέρω, ένα jet stream, το οποίο jet stream φεύγει από το Κολοράντο και έρχεται εδώ, στο Κεμπέκ, στο Μόντριαλ. Από εκεί έρχεται αυτός, έχει απευθεία σύνδεση το Κολοράντο με το Μόντριαλ. Επομένως, ό,τι δημιουργηθεί εκεί, έρχεται εδώ. 100% θα έρθει εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει. Θα έρθει εδώ, από το Κολοράντο. Γι' αυτό τώρα κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά, ότι ένα σύστημα χαμηλών πιέσεων πάνω από τις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες θα επηρεάσει αύριο το νότιο Κεμπέκ. Καλά, αυτό εξυπακούεται. Το μικρόφωνο μου σήμερα μου κάνει κόλπα. Λοιπόν, και το χιόνι θα αρχίσει νωρίς αύριο το πρωί της Παρασκευής και θα τελειώσει αργά αύριο το βράδυ. Θα χιονίσει αύριο όλη την ημέρα και θα ρίξει 15 μέχρι 15 εκατοστά χιόνι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ χιόνι. Και προσέξτε, το κακό τώρα που είναι, ότι σήμερα που μίζα την εφημερίδα, το Μόντριαλ είναι ένα τεράστιο παράλληλο να σκοτωθώ 2-3 φορές κυριολεκτικά. Είναι ένα τεράστιο παγοδρόμιο, είναι τόσο πολύ πάγο έξω, τόσο πολύ πάγο, και τώρα πάνω από αυτό το πάγο θα πέσει αυτό το χιόνι. Και θα γίνει αύριο μια κόλαση. Ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία σε ώρες αιχμής στις αστικές περιοχές. Και κάνει λόγο επίσης η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά, εξετάστε το ενδεχόμενο να καθυστερήσετε, λέει, ή να ακυρώσετε τις μετακινήσεις σας. Επομένως, τι θέλω να πω τώρα. Είπα ότι σήμερα μοίρασα την εφημερίδα στα Παρκαβενέικα και στο Park Extension, παντού, σε όλα τα καταστήματα, στο Λιέ Supermarket, στο Super C, στο Loblos, τώρα να τα πω όλα, τα ζαχαροπλαστεία, όλα παντού, παντού είναι παντού. Πήγα και στο Βίσενοράν, στο Βίσενοράν, στο Μουρλάτο, στο Intermarché, το Four Brothers, πώς λέγεται. Αν αύριο έχει αυτή τη χιονοθύελα, λυπηθείτε με. Λυπηθείτε με. Δεν θα βγω αύριο να μοιράσω εφημερίδα στο Λαβάλ. Θα το κάνω για μεθαύριο. Θα προσπαθήσω όμως, θα προσπαθήσω. Δεν θα το υποσχωθώ, όχι. Όχι, δεν το υποσχωθώ. Θα κάνω το καλύτερο δυνατόν να πάω την εφημερίδα τα χρονικά και στο Σόμεντι. Που δεν πήγα σήμερα, δεν πρόλαβα για τους λόγους που σας εξήγησα, ότι μίλησα με τόσο πολύ κόσμο, τόσο πολύ κόσμο και μου δείξατε τόσο πολύ αγάπη, τόσο πολύ αγάπη που καθυστέρησα. Καθυστέρησα. Μίλα με τον άλλο. Κοίταξε, αυτή και όχι, δεν το μετάνιωσα καθόλου. Δεν το μετάνιωσα. Αυτή είναι η δουλειά μου, εμένα. Γιατί έμαθα και πολλά. Σας είπα και πολλά. Έμαθα και πολλά. Μου δώσατε τόσο πολύ αγάπη που μου δίνει δύναμη να κάνω αυτό που κάνω τώρα εδώ. Γιατί ξέρω ότι έχετε στήσει ένα αυτή, τέτοιο αυτή, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένας μου είπε ότι του αρέσει το χιούμορ μου χθες. Κάνα τι χιούμορ έκανα χθες, του λέω. Μου λέει, αυτό το χιούμερ που με την κοινότητα. Τι να κάνουμε, να το έχουμε και αυτά. Κοιτάξτε, αυτά που ακούω έξω τώρα για την κοινότητα, τι να πω τώρα. Πού είναι τραγική η κατάσταση. Λυπάμαι πολύ. Για αυτά που ακούω για την κοινότητα, ένας να ακούσω μόνο έναν, παιδί μου, έναν, να πει ένα καλό λόγο για τους κοινοτάρχες. Μα να μην υπάρχει ένας, έστω και βαλτός. Στείλτε μου, σας παρακαλώ, ένα βαλτό, κάποιον, να μου πει, να πω κι εγώ ότι άκουσα κάτι καλό, κάτι θετικό, για τους κοινοτάρχες μας, για τους δικούντες, για τους μποσάδες, τέλος πάντων. Μπορεί τώρα να γελάω. Είναι τραγελαστικό όμως, κωμικοτραγικό, διότι κανονικά δεν πρέπει να είναι έτσι. Κανονικά δεν πρέπει να είναι αυτό το image που έχει φροντίσει το τμήμα διχαστικών σχέσεων, γιατί περί αυτού πρόκειται, ή μάλλον θα το μετανομάσω τώρα εγώ σε τμήμα δυσφήμισης της κοινότητας. Αυτό που λένε αυτοί marketing και δημοσίων σχέσεων, στην ουσία είναι τμήμα δυσφήμισης της κοινότητας. Αυτό είναι. Δυσφημίζει αυτή τη στιγμή αυτά τα άχρηστα που είναι εκεί, τόσο στο διοικητικό συμβούλιο, ή ξέρετε, η no taping, που είναι και η μπόσανα της κοινότητας. Έτσι νομίζει. Μαζί με τον υπάλληλο που είναι εκεί, πιο άχρηστα, άσχετα, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, πιο πολύ από αυτούς, ζωδίο πεθαίνεις. Πεθαίνεις. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πιο άχρηστα και άσχετα σε δημόσιες σχέσεις και σε marketing πεθαίνεις. Δηλαδή, πιο κάτω, πιο πάτο δεν πάει. Το έχουν πατώσει. Το έχουν τερματίσει. Δυστυχώς, το μόνο που έχουν καταφέρει, αντί να κάνουν δημόσιες σχέσεις, να προβάλλουν την κοινότητα, τις υπηρεσίες της κοινότητας, Έστω και έτσι λάσπη στα μάτια, έστω και ψέματα, ούτε αυτό κάνουν. Το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να δυσφημίζουν, λες και να το κάνουν επίτηδες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο ένας μεθυσμένος θα το κάνει αυτό το πράγμα, να δυσφημίζει τον οργανισμό, το οποίο λέει ότι υπηρετεί με τέτοιο συστηματικό τρόπο. Να μην θέλουν να δώσουν μια θετική εικόνα της κοινότητας, του οργανισμού. Να μην θέλουν. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρουν, δεν θέλουν, το κάνουν επίτηδες. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι... σε ποιο Θεό πιστεύουν. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν τους έχω καταλάβει. Άκουγα προχθές σε μια, την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτέθηκε αυτή η Εμμανουέλα, όπως λέγεται, και να μιλάει με ένα τέτοιο τρόπο στη Σούλα Τελίδη, ή που είχαν πριν δύο συνελεύσεις, συνεδριάσεις, αποκαλέσει τον Αντώνη Χουντάλα ψεύτη. Δηλαδή, κάνοντας αυτό, νομίζουν ότι αυτός ο τρόπος συμβάλλει ώστε η Σούλα Τελίδη ή ο Αντώνης Χουντάλας ή οποιοσδήποτε δημοσιογράφος άλλος, μήπως νομίζουν με αυτόν τον τρόπο που κάνουν, που επιτίθονται έτσι, που μιλάνε απρεπείς, Σούλα Σαράπ και ξέρω εγώ τι, πώς το είχε πει ο άλλος, μήπως νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα βγουν τώρα τόσο ο Αντώνης Χουντάλας όσο και η Σούλα Τελίδη και ο Τελίδης και όλοι και θα πούνε ωραία λόγια. Μήπως νομίζουν που αυτός ο τρόπος συμβάλλει στο image της κοινότητας? Αν νομίζουν που να επιτίθενται οι κοινοτάρχες, τους δημοσιογράφους, ή να τους κλείνουν την πόρτα όπως το πρότεινε η Εμμανουέλα, λέει κοίταξε να τα κάνουμε πιο απλά τα πράγματα, ας κλείσουμε τις πόρτες πάλι, να μην αφήνουμε τους δημοσιογράφους μέσα. Δηλαδή αν το κάνουν αυτό, πώς το σκέφτονται? Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα συμβάλλει αυτό ώστε να δώσουν μια θετική εικόνα στην κοινότητα? Μήπως νομίζουν ότι έχουν αυτή την σκουπιδοφυλάδα, ξέρετε αυτή τη σκουπιδοφυλάδα, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτοί που εκδίδουν τέλος πάντων, μήπως νομίζουν ότι μέσω αυτής της σκουπιδοφυλάδας προωθούν τον οργανισμό? Μήπως το νομίζουν αυτό? Αν το νομίζουν αυτό, κούνια που τους κούναγε. Είπα, έχω συναντήσει τόσο πολύ κόσμο. Αν τώρα αυτή η σκουπιδοφυλάδα που εκδίδουν, που δεν ενδιαφέρει κανένα ουσιαστικά, γιατί ούτε και από εφημερίδα γνωρίζουν, ούτε από εφημερίδα, και δεν θα τους ανοίξω τα μάτια, δεν θα τους ανοίξω, άσους, καλά πάνε, καλά πάτε, συνεχίστε έτσι, μια χαρά. Αν νομίζουν τώρα που με αυτή τη φυλάδα που βγάζουν έξω συμβάλλουν στην προβολή της κοινότητας, σε αυτά που κάνουν, τότε η απόδειξη είναι ότι έχουν αποτύχει. Διότι δεν έχουν καταφέρει έστω και από αυτής της σκουπιδοφυλάδας που εκδίδουν κάθε δύο εβδομάδες, εντάξει, και πολυσέλιδοι και υπερσέλιδοι, και έχουν και επιβληθεί και παντού από ό,τι από ό,τι βλέπω. Εντάξει, δεν έχει επιρροή αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που δεν έχει επιρροή, αυτή η σκουπιδοφυλάδα δεν έχει και νόημα ύπαρξης. Δεν υπάρχει και ρεζοντέτ. Διότι δεν έχουν αποτύχει, γιατί δεν έχουν πετύχει, όπως το βλέπουμε, να συμβάλλουν στη θετικότητα της κοινότητας. Αν ήταν έξυπνοι. Αν ήταν έξυπνοι. Γιατί τώρα κάθε άλλο παρά έξυπνοι είναι. Πουλάνε εξυπνάδες, αλλά δεν είναι έξυπνοι. Αυτή η σκουπιδοφυλάδα θα την είχαν σταματήσει αν ήταν έξυπνοι. Και θα συνεχίζανε με τις εβδομαδιαίες εφημερίδες που τους παραχωρούν χώρο, αλλά ούτε και αυτό το δισέλιδο ή μονοσέλιδο που είναι τώρα, μα ούτε και αυτό συμβάλλει στην προβολή του οργανισμού. Η προβολή του οργανισμού, αν ήταν έξυπνοι, θα είχαν αυτό το μονοσέλιδο που έχουν σε εβδομαδιαίες μόνο για ανακοινώσεις. μόνο για ανακοινώσεις, ζητείτε, ξέρω εγώ, πιατάς, λέω τώρα εγώ, στην κουζίνα, ζητείτε δάσκαλο, ζητείτε, ξέρω εγώ, επιστάτης, μόνο για ανακοινώσεις και να ανακοινώνουν, όπως κάνουν οι συλλόγοι δηλαδή, ότι θα υπάρξει μια συναισθίαση ή θα ανακοινώνουν στις γενικές συνελεύσεις, να είναι καθαρά PSA, Public Service Announcements. Να είναι καθαρά ανακοινώσεις. Αυτό το μονοσέλιδο που τους παραχωρεί το Βήμα και τα Νέα. Μόνο αυτό. Αλλά ό,τι είναι για, ας το πούμε, πρόθεση των σχολείων, πρόθεση της κοινότητας, να μην γίνει αυτό το μονοσέλιδο ή το δισελίδο, αλλά προσέξτε, αν ήταν έξυπνοι, θα καλούσανε τους δημοσιογράφους, το Γκιούσμα, την τηλεόραση του Γκιούσμα, την εφημερίδα του Γκιούσμα, το ραδιόφωνο του Τελίδη, το Βήμα, την εφημερίδα του Βήμα, τον κύριο Μανίκη, να βγάλει φωτογραφίες, να βγάλει άλλες φωτογραφίες ο Γκιούσμας, άλλες φωτογραφίες το Μανικάκι. Να έρθει η Τελίδη με το μαγνητόφωνο να πάρει μια συνέντευξη. Να έρθει ο Κόκονας με τη δική του τηλεόραση. Και αν καταδέχονται και εμένα, αν. Να έρθω κι εγώ. Να πάρω κι εγώ εσύ να, ξέρετε. Μια συνέντευξη το ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στην εφημερίδα, στο ίντερνετ. Αυτή είναι πρόθεση της κοινότητας. Τότε μιλάμε για πρόθεση της κοινότητας. Αυτό θα έκανε δώρο. Ναι. Ενώ τώρα αυτό που κάνουν είναι κλείνουν τις πόρτες. Αφήνουν τα μέσα ενημέρωσης στο σκοτάδι και δεν έχουν ένα καλό λόγο να πούνε. Όχι επειδή δεν θέλουν, επειδή δεν έχουν. Δεν τους δίνουν ένα καλό λόγο να πούνε. Όταν πάει και όταν πιάνεται τώρα η Εμμανουέλα με την Τελίδη, τι θα βγει να πει η Τελίδη? Θα βγει να πει ότι θα μιλήσει για την απέσια συμπεριφορά της Εμμανουέλας. Όταν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου βγει και πει στην Τελίδη Σούλα Σαράπ, τι θα βγει να πει η Τελίδη? Να πει τα καλά λόγια, τα καλά που γίνονται στο σχολείο, αφού δεν τα βλέπει. Αυτό που είδε είναι που την έβρισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της είπε να βγάλει το σκάσμα. Λοιπόν, αυτό θα πει. Λοιπόν, αυτά δεν συμβάλλουν. Γι' αυτό σας λέω ότι η εικόνα που δίνουν έξω στα μέσα ενημέρωσης, αυτή η άχρηστη, η άσχετη στο τμήμα δημοσίων σχέσεων, που κάθε άλλο παρά δημόσιες σχέσεις είναι τμήμα δυσφήμισης, αυτό είναι πολύ άσχημο. Εγώ θα έλεγα ας σκεφτούν καλά τι κάνανε. Αν κάνανε μια γιορτή να καλέσουν τους δημοσιογράφους, εσύ και κάθε εβδομάδα θα πηγαίνουμε εκεί πέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα, η δουλειά μας είναι αυτή. Αντί να το σερβίρουν έτοιμο, το ίδιο δηλαδή, να πηγαίνει το ίδιο, αντί να κλείνουν τις πόρτες και να ακούνε οι δημοσιογράφοι μόνο σαράπ, ο ένας ψεύτης, ο άλλος, επίθεση από την άλλη. Αυτή την εικόνα έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι από τους κοινοτάρχες. Μόνο αυτή την εικόνα έχουμε, δεν έχουμε άλλη εικόνα. Την άλλη την εικόνα μας τους την προσφέρει έτοιμη το τμήμα δημοσίων σχέσεων, δήθεν ότι προβάλλει την κοινότητα, αλλά δεν την προβάλλει, διότι δεν δίνει κανείς σημασία σε αυτό που κάνουν. Είναι κάτι ξερό, κάτι που ξέρω πώς να το πω, ένα άχυρο είναι αυτό που κάνουν. Όταν γίνει μια γιορτή στο σχολείο και γράψει ένα αρθράκι το τμήμα δημοσίων σχέσεων κονσέρβα και το στείλει παντού σαν δελτίο τύπου, αυτό δεν προβάλλει τίποτα. Δεν προβάλλει αυτό και δεν συμβάλλει σε τίποτα. Ανοίξτε τις πόρτες, καλέστε τους δημοσιογράφους και μην παίζετε τους δημοσιογράφους εσείς οι ίδιοι. Μην τους παίζετε. Δεν κάνουν καλή δουλειά σε αυτό. Και βλάπτει και την κοινότητα, διότι αν εσείς σερβίρετε τώρα έτοιμο υλικό που νομίζετε στο Βήμα και στα Νέα με το μονοσέλιδο και νομίζετε και με τη σκουπιδοφυλάδα σας και νομίζετε ότι με αυτό προβάλλετε κοινότητα, κάντε λάθος. Κάντε λάθος μεγάλο. Κάνετε τεράστιο λάθος. Ας το σκεφτείτε καλά και ας το λάβει αυτό υπόψη ο Σύρος με την ομάδα του. Πώς μπορεί να προωθήσει. Έχει δουλέψει στη Βουλή ο Σύρος, στο γκουβέρνημα του Κεμπέκ. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση του Κεμπέκ δεν βγάζει. Υπάρχει μια εφημερίδα της κυβέρνησης, υπάρχει. Αλλά δεν είναι εφημερίδα. Η εφημερίδα της κυβέρνησης δεν είναι εφημερίδα για το κοινό. Είναι απλά για τη Βουλή που. Τέλος πάντων. Η κυβέρνηση δεν βγάζει δική της εφημερίδα για να προωθήσει τα καλά της κυβέρνησης του κόμματος. Καλά τους δημοσιογράφους. Αν θέλει όμως το κάνει. Το κάνει. Για φανταστείτε τώρα. Η κυβέρνηση του Κεμπέκ να είχε μια δική της εφημερίδα, όπως κάνει τώρα η κοινότητα, να έχει μια δική της εφημερίδα, να έχει κλείσει τις πόρτες σε όλους τους δημοσιογράφους, να πει τώρα στο CBC, στο TVA, σε μένα, σε όλους. Κοιτάξτε, οι πόρτες κλείνουν. Θα σας δίνουμε εμείς έτοιμο υλικό. Θα βγάλουμε και εμείς μια δική μας εφημερίδα. Και θα προωθήσουμε έτσι αυτά που έχουμε να προωθήσουμε. Λοιπόν, το φαντάζεστε ότι αυτό θα είναι και το... το φαντάζεστε να στραφούν τώρα όλα τα μέσα ενημέρωσης εναντίον της κυβέρνησης και να έχει η κυβέρνηση τη δική της εφημερίδα να προωθεί έτσι τσαμπουκά αυτά που θέλει να προωθήσει και να μην την παίρνει την εφημερίδα της κανείς. Λοιπόν, αυτό που κάνει τώρα η κοινότητα είναι αυτό. Αυτό που κάνει η κοινότητα είναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, διότι αυτοί οι κοινοτάρχες έχουν χάσει την έννοια τι πάνε να πει κοινοτική συμμετοχή. Δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Γιατί εμείς οι Έλληνες, πέρα στο μόντερο, μια κοινότητα είμαστε. Μιλάω τώρα για το σύνολο της παλικίας. Έχουν χάσει κάθε επαφή με την κοινότητα, τον ελληνισμό δηλαδή του Μόντρεαλ. Έχουν χάσει επαφή με την παρικία. Δεν τους ενδιαφέρει πλέον η συμμετοχή της παρικίας, που αυτός είναι και το raison d'être της κοινότητας, όπως είναι και του και ο κάθε οργανισμός. Και ξέρετε, όταν η κυβέρνηση του Κεμπέκ και του Καναδά χρηματοδοτεί έναν κοινοτικό οργανισμό, είναι για τις υπηρεσίες που προσφέρει ή για την επαφή που έχει ο οργανισμός με το κοινό. Κοινότητα. Λοιπόν, και αυτό που κάνει τώρα η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεα είναι, ας το πούμε, πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως είχε πει και ο Μανολάκος εχθές, διότι μάλλον τα χρήματα που παίρνει από την κυβέρνηση, τα οποία είναι χρήματα φορολογουμένων, δεν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Αυτό το COVID, το COVID Relief Fund είναι, όπως είπα, και να αντισταθμίσει υπηρεσίες που θα έπρεπε να προσφέρει, που προσφέρει ο οργανισμός στο κοινό. Δεν είναι για να καλέσει μια, ας το πούμε, προσωπική φροντιστή, ένα προσωπικό φροντιστή να τον παρουσιάσει σαν αρχιτέκτονα σε μια ανύπαρκτη εταιρεία, ανύπαρκτη, που άνοιξε το 1994 και την έκλεισε η κυβέρνηση το 1996, γαντζή εντοφής. Δεν είναι για να κάνει διακοσμήσεις, δεν είναι για να μείνουν τα λεφτά στην τράπεζα. Δεν είναι για να κάνει αυτό που κάνει. Δεν είναι το raison d'être μιας κοινότητας. Μια κοινότητα πρέπει να έχει άμεση επαφή με την παροικία, με την κοινωνία, με την κοινότητα. Δεν είναι να κλείνει τις πόρτες όπως τις έκλεισε τώρα ουσιαστικά και δεν έχει ανάγκη την παροικία, την κοινότητα, επειδή έχει βρει άλλα business μοντέλα. Τα άλλα business μοντέλα είναι για επιχειρήσεις, είναι για ανώνυμες εταιρείες, για επιχειρήσεις, για εργοστάσια, για business. Αυτά τα μοντέλα εφαρμόζουν σε αυτό. Ενώ ένας κοινωνικός οργανισμός, το business model του είναι ό,τι έχει να κάνει με την κοινότητα, ό,τι έχει να κάνει συλλογή χρημάτων μέσω πώλησης λαχείων, μέσω χώρος περίοδων, μέσω και όπως είπα, επειδή δεν μπόρεσε να κάνει χώρος περίοδες η κοινότητα, γι' αυτό υπάρχει το COVID Relief Fund, για να αντισταθμίσει αυτό. Δεν είναι για να κάνει διακοσμήσεις ή να μπαίνουν στην τράπεζα και να μένουν εκεί, ή να κάνει κάτι άλλα περιτά έξοδα, και ξέρετε να πληρώσεις ο λογιστής τώρα, αυτός ο λογιστής που πήρε το ακριβώς 5% 5% από τα 4 εκατομμύρια. Τι περίεργη σύμπτωση αυτή. Δηλαδή θα σου κάνω τώρα εγώ έτσι αίτηση για να πάρεις 4 εκατομμύρια και θα πάρω εγώ τα 5%. Και τα 5% βγαίνουν 200.000 δολάρια. 200.000 δολάρια. Και κύριοι, Τσικνοπέμπτη σήμερα, πάμε σε ένα τραγούδι και θα συνδεθούμε με τον Κώστα τον Πάπα να μας πει και αυτό στην γνώμη του.
Δεν είναι όνειρο,
τραγούδι για σήμερα Τσικνοπέμπτη. Τσικνοπέμπτη που την έχουμε στερηθεί τώρα και 2 χρόνια, πάμε και στον τρίτο σήμερα. Αλλά εντάξει, εύχομαι του χρόνου να το γιορτάσουμε τετραπλούμ, τόσο στην παροικία αλλά και στην κοινότητα αυτή την Τσικνοπέμπτη. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κώστα τον Πάπα, στέλεχος στα παροικιακά εδώ πέρα, δρόμενο πολλά χρόνια στην παροικία, έχει γνωρίσει πάρα πολλά, να μας πει τη γνώμη του, πώς βλέπει τη σημερινή, στο πούμε, κατάσταση στην κοινότητα, να τη συγκρίνει με προηγούμενα διοικητικά συμβούλια, να μας πει και για λίγο για το task force και το task force που είχε αναφερθεί και ο Μιχάλης Τελίδης στο CFMB, να μας πει τι είναι αυτό το task force, που σίγουρα θα το έχει ζήσει, και πώς οδηγήθηκε η κοινότητα στο task force. Κύριε Πάπα.
Έλα, Δημήτρη, τι κάνεις? Εγώ είμαι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, όποτε δεν έχεις κανένα βγάλει σε μένα.
Ήταν να βγει ο Βάθης σήμερα, αλλά εντάξει.
Εντάξει.
Με πρόδωσε.
Εντάξει, καλό παιδί.
Εντάξει, έχει δουλειά, γιατί ο άνθρωπος είναι και μηχανικός, πολιτικός μηχανικός είναι. Και έχει εργασίες, και έτσι μου είπε ότι δεν θα μπορέσει σήμερα, γιατί έχει μια επίκουσα δουλειά, με μια μεγάλη δουλειά έχει. Και δεν μπορεί να...
Είμαι ο Τόμας Μουρ που λέγανε οι Εγγλέζοι, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές.
Έτσι. Λοιπόν, για πείσε μου τώρα, πώς βλέπεις, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, γιατί βγήκα σήμερα να δώσω την εφημερίδα, τα χρονικά σήμερα, και δεν άκουσα έναν, έστω και βαλτό, να πει ένα καλό λόγο για την κοινότητα.
Κοίτατε, λες που το πήρες από το στόμα, να το πω. Κοίταξε, ειλικρινά Δημήτρη, ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε ελληνικές παροικίες. Έχω κάνει σε ελληνικές παροικίες, εκτός από το Μόντρεαλ και το Τορόντο εδώ, έχω κάνει στο Τζοχάνεσμπουργκ που ήμουν, στο Σεντουρίον, ναι, στο Ντέρμπαν, στο Πόρτ Ελίζαμπεθ, κάτω στην Νότια Αφρική που ήμουν, και υπήρχαν και συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν υπέρ της κοινότητας. Εδώ, όπως είπες και όπως θα το έλεγα εγώ, μου το έκλεψε από το στόμα, κανένας δεν είναι με το διοικητικό συμβούλιο της κοινότητας. Είναι τρομερό. Και στην Ελλάδα και παντού, μπορεί να είναι αντίθετη με την κυβέρνηση, υπάρχουν και υπέρ της κυβέρνησης. Είναι ένα τρομερό που συμβαίνει πρωτόγνωρο στα χρονικά. Τώρα, το θέμα είναι άλλο. Πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση? Κοίτα, έπειτα από όλες αυτές τις φημολογούμενες ατασταλίες που γίνονται, και λέω φημολογούμενες διότι υπάρχουν και αποδείξεις για πολλά, όπως το είπες και εσύ, το είπε και ο κύριος Τελίδης, το είπε και ο κύριος Μπούκας, το είπε και ο κύριος Τσούκας, και είναι άνθρωποι, και ο κύριος, ο επίτιμος πρόεδρός μας, ο κύριος Μανολάκος. Μα δεν είναι ότι το λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι του σκηνού και του παλουκιού, Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν
ασχοληθεί
στη ζωή τους, είναι αξιόλογοι, έχουν φτάσει ψηλά. Και όλοι λένε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, προλίγου μάθαμε, δηλαδή εχθές ήταν και προχθές, από την περασμένη εβδομάδα, ο κύριος Μούκας, ο οποίος τον εγνώρισα, είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, επιτυχημένος επιχειρηματίας, και ο κύριος Τσούκας, που εντάξει, τι να πω για τον κύριο Τσούκα, ο κύριος Τσούκας ο γνωστός, δεν θα πω εγώ τα υπέρ του κύριου Τσούκα.
Ο αγαπητός, μην πεις τίποτα, γιατί θα φάσεις ξύλο από τις...
Όλα υπέρ, δεν θα είμαι εγώ που θα τον αξιολογήσω.
Τον αγαπάνε πάρα πολύ, έχει γιατρέψει πολύ κόσμο.
Τον κύριο Τσούκα τον έχει...
Ο αγαπητός γιατρός τώρα, μην πεις τίποτα, μην πεις κακό.
Μα η ζωή τον έχει αξιολογήσει, δεν είναι ανάγκη να τον αξιολογήσω εγώ, τα πεπραγμένα του. Και φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι και λένε κουβέντες, οι οποίες και μαζέψαν 300.000 δολάρια, δεν ξέρω πόσα μαζέψαν και οι δυο τους, γιατί έχουν όνομα. Παρετείται ο κύριος Μούκας, διότι, δεν θα τα πω γιατί τα έχετε πει εσείς, και ο κύριος Τσούκας τους καταγγέλει, δεν θα τα πω εγώ, και βάζουν τον κύριο Ξένο. Δηλαδή, ο πρόεδρος της κοινότητας βάζει τον πεθερό του, έτσι έμαθα σήμερα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά κάποιος μου είπε ότι βγήκανε, λέει, αν έχω κάνει λάθος, απολογούμε πριν. Από την κοινότητα μου είπανε ότι βάζει τον κύριο Ξένο να μαζέψει λεφτά. Ο κύριος Ξένος είναι προς Θεού, δεν θέλω να πω τίποτα για τον άνθρωπο, αλλά είναι μία από τα ίδια. Είναι δηλαδή η παλιά σχολή. Δηλαδή, σόι πάει το Βασίλειο.
Αν και είναι ήπιον τόνων, τον ξέρω τον κύριο Τσενοπούσα, sorry, ναι. Εντάξει, είναι ένα σεβαστό άτομο. Δεν, είναι, δεν μου είχε δώσει δικαίωμα να.
Αλλά δεν μπορεί ο κύριος Ξένος να αντικαταστήσει τώρα τον κύριο Μούκα και τον κύριο Τσούκα. Το παίρνω επάνω μου. Και έχω δικαίωμα να εκφέρω τη γνώμη μου. Δεν το νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Δεν έχει την επιφάνειά του. Όπως δεν θα είχα και εγώ τη δικιά του, άμα βγω. Προς Θεού δηλαδή, να κατηγορούμε και τους εαυτούς μας. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Μετά ακούω από σένα, ναι, περισσότερο από σένα, ναι, και το έχουν πει κι άλλοι, μία decorator, interior decorator.
Ούτε decorator δεν είναι, τέλος πάντων.
Τέλος πάντων. Αρχιτέκτο λέει και αποδεικνύεται οικιακή βοηθός. Δηλαδή το να φτάνουμε τη σήμερα ημέρα και μία δημοσιογράφος της παροικίας, δεν θέλω να πω, να λένε ότι είμαστε δημοσιογράφοι, διπλωματούχοι και να έχει τελειώσει τη σχολή Κοντολέφα στην πλατεία Κάνικος ή στην πλατεία Κολιάτσου κατά άλλους, αυτά είναι απαράδεκτα να τα δεχόμαστε. Τέλος πάντων, μην κατεβούμε και εμείς τώρα στο επίπεδο αυτών. Τα είπατε, τα είπανε, δεν θέλω να πω άλλα. Αλλά αυτό που θέλω να πω.
Βλέπω τώρα είναι... να σε περιλάβει ο αντίποδας, ε.
Ποιος είναι ο αντίποδας, ένα σκουπίδι του Τορόντο, παιδιά. Έχω κάνει στο Τορόντο, παιδιά. Θέλω να το πω για να μάθετε. Μην τη λέτε αυτή τη λέξη αντίποτα. Είναι ένας σκουπιδότοπος, το οποίο το συντηρεί ένας άνθρωπος, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί δεν κάνει άλλη ονόματα, ο οποίος είναι ό,τι το χειρότερο έχει βγάλει ο κόσμος.
Παρακαλώ,
τον
Ελένη,
έχουμε ναι, το κύριε πληρώνουμε έχουμε... 50 δολάρια να βρίζει.
Και πιο λίγο, και πιο λίγο. Αλλά τώρα 10 λεπτά μας έχουν απομείνει να το αξιοποιήσουμε.
Θέλω να συγχαρώ τις καινούργιες ομάδες που εμφανίζονται και θέλω να μπουν όλοι αυτοί μέσα, να φύγει αυτό το βάρος μέσα από την κοινότητα. Είναι η ομάδα του κυρίου Σύρου, είναι το ΣΚΑ, η ομάδα που είναι...
Α, έχει ανακοινώσει ότι θα βγάλει υποψηφιότητα το ΣΚΑ.
Το ΣΚΑ νομίζω ότι...
Αλλά ναι, τώρα, ναι, είναι ναι, στην τώρα είναι στην κοινότητα. Τώρα είναι τέσσερα άτομα, πόσα είναι.
Δεν ξέρω θα κάνουν τα παιδιά, αλλά ελπίζω να βάλουν. Γιατί βγήκανε στο ραδιόφωνο της κυρίας Τελίδη, νομίζω βγήκανε και στην κυρία. Και στην κυρία Δαπέρη
okay.
Και ρωτηθήκανε και είπανε ναι, έτσι.
Οχώ, okay. Οκ. Ναι, μάλλον αυτό που άκουσα εγώ ήταν ότι θα το σκεφτούν.
Δεν ξέρω, αν δεν ξέρω, το σκεφτούν, εγώ εύχομαι να κατέβουν.
Okay, θα
να
ρωτήσω κατέβουν. Τον κύριο Πλέσσα,
δεν ξέρω. Εύχομαι να κατεβούν. Και έχω ακούσει επίσης, και αυτό φημολογείται, για την ομάδα του κυρίου Τσούκα, του γιατρού.
Μπράβο, θα έχουμε τότε με έντονη δραστηριότητα. Ξέρετε τίποτα για την ομάδα του υπερπροέδρου, θα ξαναβάλει πάλι?
Ποιος είναι υπερπροέδρος?
Ποιος είναι?
Ο Μπάμπης Παρικία.
Ας το πούμε.
Α, ο Μπάμπης Παρικία. Ο Μπάμπης Παρικία είναι πάνω τώρα στη διοίκηση.
Ο Μπάμπης Παρικία είναι εκδότης. Δεν είναι αυτός. Ο πληροφοριοδότης του Μπάμπη Παρικία.
Ναι, ναι.
Ο πληροφοριοδότης του Μπάμπη Παρικία θα βάλει υποψηφιότητα.
Εντάξει, με μπερδεύετε. Εγώ είμαι από χωριό.
Μπερδεμένη κατάσταση. Μπερδεμένη κατάσταση.
Κοίταξε εδώ, εγώ θα ευχόμουν αυτές οι ομάδες να συμπτυχθούν αν μπορούν. Εάν οι χημίες τους μεταξύ τους είναι θετικές, όσο μπορούν να έρθουν πιο κοντά, να μην έχουμε scattering στην κοινότητα. Δηλαδή, μην είναι ο άλλος από εκεί, ο άλλος παραπέρα. Εγώ τους θέλω να πάρουν αυτές οι ομάδες. Να μπουν και να πάρουν και τους 24 συμβούλους. Πώς είναι, 24, 27, δεν ξέρω.
24, μαζί με το περιφερειακό τόσο πέφτει, ναι.
Ναι, να τελειώνουν να φύγει από εκεί πέρα όλο αυτό το τέλος πάντων, δεν θέλω να τους πω τι είναι.
Επίσης, το καμπάλ τους έχει ονομάσει.
Καμπάλ. Η καμόρα τους λένε άλλοι,
Συμμορία. Συμμορία με ωμέγα.
Συμμορία με ωμέγα.
Με ωμέγα, από το μωρό. Μωρό, μωρία, από εκεί.
Η μωρία. Ο χρόνος πιέζει, διότι πλησιάζει ο Ιούνιος. Καλά, τώρα, όταν ακούω πάλι κάποιος μου το έφερε το θέμα, κάποιος με πήρε τηλέφωνο από την Ελλάδα και μου λένε, παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Λέει, υπάρχει, λέει, ένα report της Εξελεκτικής Επιτροπής, το οποίο λέει ότι είναι ακάλυπτα 2.200.000. Τι λέει, υπάρχει, δεν μπορώ να το στείλω. Το στείλω εγώ, γιατί... Αυτό είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι, νομίζω, public έγγραφο, αφού είναι προϊόν της Γενικής Συνέλευσης, έτσι δεν είναι. Εγώ είμαι Γενική Συνέλευση και εσείς υποτίθεται είμαστε συμπάλκοι. Και μου ήρθε στα χέρια και το έστειλα. Δεν ξέρω γιατί το ήθελε αυτός κάτω. Και του το έστειλα. Επίσης, ένα θέμα άλλο είναι ότι άκουσα και χθες τον κύριο Μανολάκο,
ναι.
ο οποίος κύριος Μανολάκης, εγώ του έχω μεγάλη εκτίμηση, μεγάλο σεβασμό, διότι έχουμε υπηρετήσει και δύο στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, έχω μιλήσει μαζί του. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος βγαίνει και μιλάει με τον τρόπο που μίλησε χτες, απογοητευμένος, μέχρι στο σημείο να πει αν μπορούσα να ήμουν νεότερος να τους πάει και στο δικαστήριο, αρχίζω και διερωτώ με και λέω τι γίνεται, φτάσαμε σε τέτοιο σημείο. Και οι άλλοι.
Εγώ θα έλεγα να τα αποφύγουμε αυτά τα δικαστήρια, γιατί θα ξεσυνιστούμε. Και μετά από εκεί η επόμενη ομάδα που θα είναι αξιόλογοι θα είναι πόρτες κλειστές. Επομένως, εγώ θα έλεγα να τους διώξουμε αυτούς που είναι εκεί πέρα, να τους πετάξουμε έξω ήρεμα και ωραία, να τους διαγράψουμε.
Ναι,
φόρος ζωής και να τελειώνει εκεί πέρα.
Διαγράψανε τον Κατσαμπάνη, τον Ηρακλήτο Θεοδωρακόπουλο, τον Μανούσο και δεν ξέρω ποιο άλλο. Προσπαθήσαν να διαγράψουν και τον Νίκο το Μαύρο. Άνθρωποι που έχουν δουλέψει για την κοινότητα και έχουν προσφέρει. Και φτάσανε αυτή η καμόρα να τους διαγράψει. Και αυτοί να μην είναι διαγραμμένοι. Είναι τρομερό. Εγώ νομίζω πρέπει να διαγραφούν.
Θα πρέπει να διαγραφούν και να τελειώνει εκεί πέρα και να κλείσει το κεφάλαιο, να μην ψάχνουμε δικαστήρια. Κύριε Παπά, ο κύριος Τελίδης είχε αναφερθεί σε ένα task force.
Α, ναι, το task force.
Αυτό τώρα. Ναι, για πείτε μου, ήταν μια προσωρινή διοίκηση που είχε αναλάβει.
Ναι, ήσουν μικρός εσύ τότε. Λοιπόν, το 1992.
Τότε ξεκινούσε τα μίντια, ναι.
Ναι, ακριβώς. Η ομάδα του κυρίου Μαρίου, ο οποίος είναι και ο κύριος Παγών, δηλαδή η ίδια ομάδα που κυβερνάει σήμερα.
Ναι, της 12ης, ναι, παρακαλώ.
Ναι, ναι. Είχαν φτάσει στην κοινότητα σε πτώχευση.
Και τότε
μερικά άτομα, ο κύριος Κατσαμπάνης, ο κύριος Κατσούλης, ο κύριος Πιτσικούλης.
Το Canada White, Λαμέρ, ναι.
Ναι, Λαμέρ και τα λοιπά. Μαζέψαν ορισμένα άτομα, όπως ήταν ο Νίκος ο Μαύρος, ο Βουλής, ο Θεοδωρακόπουλος, ο Μούκας, άνθρωποι με λεφτά. Άλλοι ήταν καλά, αυτοί δεν είχαν τόσα λεφτά όσο είχαν, ξέρω εγώ. Και ήταν και μερικοί, δεν τα θυμάμαι, και εγώ έχω γεράσει τώρα.
Μερικοί επιχειρηματίες. Ήταν, και τι κάνανε αυτοί, κάνανε προσωρινή διοίκηση.
Βάλανε κάτω για την κοινότητα. Βάλανε κάτω μια, πώς το λένε, μια
εγγύηση.
Ναι, εγγύηση για να μπορέσει να γλιτώσει κοινότητα και μετά φτιάξαν μια ομάδα και γίνανε οι εκλογές. Αυτή λέγονταν task force.
Δηλαδή αυτή η ομάδα ήταν δικούσε την κοινότητα, είχε πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα.
Η ομάδα αυτή τότε, αργότερα έγινε ομάδα αυτή. Στην αρχή μπήκαν task force.
Όταν μπήκε task force, τι έκανε, δηλαδή έφυγε ο Μαρίς και μπήκαν αυτοί.
Κοίταξε, όταν μπήκε task force, ήταν και ο Μαρίς εκεί, γιατί δεν μπορούσαν να τον διώξουν. Ήταν και ο Μαρίς, ήταν και ο Παγώνης. Και αυτή η task force, αυτά τα ξέρει καλύτερα ο Νίκος ο Μαύρος, θα σας τα πει.
Κάνα, εντάξει, εγώ, τώρα πάρω τηλέφωνο μου.
Ο Νίκος ο Μαύρος ήταν, γιατί τα ξέρει καλύτερα.
Αλλά, γενικά τι έγινε, ανέλαβε αυτή η task force τη διοίκηση της κοινότητας.
Είχαν λεφτά. Και okay,
αλλά
εγγύηση.
Αυτή ανέλαβε τη διοίκηση της κοινότητας, η task force.
Όχι, δεν την ανέλαβε. Δεν γίνανε εκλογές, αλλά ήταν μια in trust, ένα trust
force. Κατάλαβα, οκ, κατάλαβα.
Το οποίο αφού βάλανε την εγγύησή τους, η τράπεζα δεν ενοχλούσε. Και απρόσκοπτα ο οργανισμός προχωρούσε μέχρι τις εκλογές, οι οποίες γίνανε μετά από λίγο, δεν θυμάμαι.
Μάλιστα.
Και γίνανε δύο ομάδες.
Άρα και, δεν υπήρξε και μια προσωρινή διοίκηση μεταξύ Μαρή και Γιωργουλή.
Όχι, ο Γιωργουλής δεν ήταν στο task force. Ο Γιωργουλής εμφανίστηκε μετά όταν γίνανε οι ομάδες για τις εκλογές. Το task force ήταν οι λεφτάδες, πλάς και ο Νίκος ο Μαύρος και αυτοί, δεν μπορώ να τους πω ότι ήταν στο task force, αλλά ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι μετά περιβάλλανε αυτή τη μία από την ομάδα και γίνανε και
αυτό το task force, δηλαδή τώρα πώς μπορεί να εφαρμοστεί στη σήμερα ημέρα.
Το task force αυτή τη στιγμή η κοινότητα δεν ζήτησε βοήθεια. Αυτοί τουλάχιστον ο κύριος Μαρίς και άλλοι είχαν και το... και την ευθύνη, την υπευθυνότητα
την
πάνω τους.
Ναι.
Την ευαισθησία, μπράβο, ωραία είπες τη λέξη εσύ. Την ευαισθησία που λένε, παιδιά, φτάσαμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ τι, και
κατάλαβα.
Έγινε αυτό. Τούτη εδώ είναι παχύδερμα.
Αυτή είναι, ξέχασα το, είναι μεθυσμένη σήμερα αυτή, δεν ακούει τίποτα.
Ναι. Και στο Τορόντο φτάσανε στο σημείο και να πούνε, παιδιά, κύριε Καραντώνη, είπανε στον τάσο τον Καραντώνη, τον γιατρό, και στους άλλους, παρετούμεθα, ελάτε. Και πήγανε αυτοί, μαζέψαν λεφτά. Τούτοι εδώ δεν το λένε.
Ξέρασα το, είναι τραγική κατάσταση αυτό το πράγμα.
Είναι
φοβερό. Είναι κάτι το οποίο με ξεπερνάει αυτό εμένα. Με ξεπερνάει.
Πρωτόγνωρο στην Παλική.
Ναι. Κύριε Πάπα, δεν έχουμε άλλο χρόνο για τη σημερινή. Αν έχετε τον επίλογο, ένα λεπτό επίλογο.
Λοιπόν, αυτό που θέλω είναι τη στιγμή number one. Να φύγουν όλοι από την κοινότητα. Και πώς θα φύγουν με την. Όχι με τα τάμψη. Οι εκλογές δεν γίνονται με τάξη, ούτε με πραξικοπήματα. Γίνονται με εκλογές.
Δημοκρατικά.
Να κατεβούν, να μπορούν να συμπτυχθούν αυτές οι ομάδες, μην πάμε σκορποχώροι.
Αυτό.
Και να φτιάξουν μια υγιή δύναμη, η οποία να κάνει ένα.
Αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Να σμίξει ο γιατρός, το ΣΚΑ και ο ΣΥΡΟΣ. Όλοι μαζί.
Ναι. και να κοιτάξουμε στα μάτια, να κατεβεί ο κόσμος και ας μπουν και όπως ψηφίσει ο κόσμος.
Μπράβο. Ναι, 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 πολύ ωραία ιδέα.
Δεν θα διώξω εγώ αυτόν για να μπει εσύ.
Ας το ακούσει αυτό ο Σύρος, ας το ακούσει ο γιατρός, ας το ακούσει και ο Πλέσας.
Ακριβώς.
Και να, να αφήσουν λίγο τους ψιλογοϊσμούς.
Ακριβώς.
Και να κοιτάξουμε το συμφέρον, γιατί
για να μην μεραστεί
η ψήφος. Αυτό είναι.
Να σώσουν, γιατί, να φύγει η καμόρα, να φύγει η καπάλα.
Εγώ πιστεύω πιο πολλά τους ενώνουν αυτές τις δύο ομάδες.
Παρά τους χωρίζουν.
Παρά τους,
ναι.
Δηλαδή, πιστεύω ότι τους χωρίζουν λεπτομέρειες. Δηλαδή, δεν είναι κάτι λεπτομέρειες που δεν έχει ναι. καταλάβει κανένα.
Κύριε Παπαδάκη. Ναι. Ναι, και για το πάρε το Νίκο το Μαύρο, πήγε τα σφώς, θα ξέρει καλύτερα.
Λοιπόν, εγώ να σε
καλύψω. Χαιρετώ την Παρικία και σένα.
Γεια σου. Μαζί μας ήταν ο κύριος Κώστας Πάπας, μέλος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρελ και στέλεχος σε κογκρέσα, σε πολλά και διάφορα, σε επιτροπές. Από περιοδικά ξέρει ο Πάπας. Είναι αρκετά χρόνια στην παροικία τόσο του Μόντρελ και του Τορόντο. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8:56 θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρελ στους 12 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με ειδήσεις, σημαντικές ειδήσεις έχουμε, διότι η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία και έχουμε υπεύθυνες και σοβαρές ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά στις 9 η ώρα. Μην το κουνήσεις στο μικρόφωνο, Δημήτρης.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Βάλτης Ντομπρόφσκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη για τις επιπτώσεις από τα ρωσικά αντίμετρα. Έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής το βράδυ στις Βρυξέλλες. Όλαφ Σόλτς, ο Πούτιν έκανε ένα βαρύτατο σφάλμα, θα πληρώσει βαρύτατο τίμημα. Αύριο Παρασκευή, η έκτακτη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Λονδίνο, τα επόμενα βήματα κυρώσεων εξετάζει η κυβέρνηση Τζόνσον, το απόγευμα οι ανακοινώσεις. Είναι ειδήσει τη Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίε και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Σοκ, αγανάκτηση, αποτροπιασμό, οργή είναι μερικά από τα επίθετα που περιγράφουν το περιεχόμενο δηλώσεων ηγετών τη Δύση λίγο μετά την εισβολή ρωσικών δυνάμεων στι 5 το πρωί στην Ουκρανία. Υψηλόβαθμα στελέχη του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο έκαναν λόγο για το τέλο τη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλεία μετά το τέλο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, εκφράζοντα τον φόβο ενό νέου σιδηρού παραπετάσματο πάνω από την Ευρώπη, όπω είπαν χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο, Ρολφ Μίτσανεχ, υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ρωσία έχει χάσει ήθικα και πολιτικά το δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ. Εκείνο που χρειάζεται, είπε, είναι αποφασιστική και συντονισμένη αντίδραση της Δύσης και επιβολή ακόμα πιο αυστηρών κυρώσεων. Αυτό είναι και το αντικείμενο της έκτακτης συνόδου κορυφής των 27 το βράδυ στις Βρυξέλλες. Ο Νίκος Μπέλος έχει περισσότερα.
Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία επιταχύνει την επιβολή νέου πακέτου κυρώσεων εναντίον της Μόσχας, το οποίο έχει προετοιμάσει η Κομισιόν και θα συζητηθεί το βράδυ εκτάκτως στη Σύνοδο των 27 Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. Σήμερα το πρωί, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, καταδίκασαν με τον πιο έντονο τρόπο την άνευ προηγουμένου στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία παραβιάζει, όπως τονίζουν, κατάφορα το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Αναφορικά με τις υποεξέταση κυρώσεις, η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι θα έχουν τεράστιες και βαρύτατες συνέπειες για τη Ρωσία. Μάλιστα, χθες το βράδυ, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλτης Ντομπρόφσκης, φωτογραφίζοντας τον τύπο των κυρώσεων που είχε επεξεργαστεί τις τελευταίες μέρες η Κομισιόν, αναφέρθηκε στον τομέα του εμπορίου, φέρνοντας για παράδειγμα τους ελέγχους στις εξαγωγές, ενώ πρόσθεσε ότι θα επιβληθούν ταυτόχρονα και από άλλες τρίτες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος αναγνώρισε ότι τα πιθανά ρωσικά αντίπεινα που θα έχουν οικονομικές επιπτώσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρωί συνεδρίασαν εκτάκτως στην έδρα του ΝΑΤΟ και σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων των κρατών μελών το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το οποίο εξέτασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, η χώρα του οποίου έχει την εκπεριτροπής προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδίκασε την εισβολή και κάλεσε τη Ρωσία μέσω του Twitter να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις. Πριν την έκτακτη συνάντηση κορυφής των 7 το απόγευμα και την έκτακτη σύνοδο κορυφής των 27 το βράδυ, συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας στο Μέγαρο των Ηλίσιων. Επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομολογό του Βλόντιμιρ Ζελένσκι, τον οποίο διαβεβαίωσε για την αμέριστη αλληλεγγύη της Γαλλίας και τις άοκνες προσπάθειες εταίρων και συμμάχων για τον τερματισμό του πολέμου. Στη Γερμανία τώρα το Βερολίνο συγκαλεί το απόγευμα εκτάκτως τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από τις χώρες της ομάδας των 7 πιο ανεπτυγμένων κρατών που θα συνεδριάσουν διαδικτυακά αμέσως μετά, αναμένονται οι δηλώσεις του καγκελαρίου Σόλτς. Πριν από λίγο, ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι στις 24, ότι 24 Φεβρουαρίου είναι μια μαύρη μέρα για την Ευρώπη, με τον Πούτιν να παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και να αμφισβητεί την ειρηνική τάξη στην Ευρώπη. Ο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
Ο Όλαφ Σόλτς είπε ότι με την επίθεση στην Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη στην Ευρώπη και τόνισε ότι ο πόλεμος αυτός είναι πόλεμος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο καγκελάριος ενημέρωσε ότι θα προβεί σε κυβερνητική ανακοίνωση σε έκτακτη συνεδρίαση της Γερμανικής Βουλής την Κυριακή και είπε ότι από κοινού με τους εταίρους στους G7 και την Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογούνται αυστηρές κυρώσεις. Θα αποδείξουμε με την αντίδρασή μας ότι η Ρωσία έκανε λάθος να επιτεθεί στην Ουκρανία, είπε κλείνοντας ο Γερμανός καγκελάριος. Από την πλευρά της, υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέαμποκ δήλωσε: «Ξυπνήσαμε σήμερα σε έναν διαφορετικό κόσμο. Η Ρωσία προετοίμασε αυτή τη διένεξη με ψέματα και προπαγάνδα». Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε: «Αυτός ο πόλεμος στη γειτονιά μας θα έχει επιπτώσεις και στη Γερμανία και παρέπεψε σε αυξήσεις στο κόστος ενέργειας αλλά και την πτώση των μετοχών στα χρηματιστήρια». Για την Deutsche Welle, Στέφανος Γεωργακόπουλος.
Στη Βρετανία, υπό το φως των εξελίξεων, η κυβέρνηση εξετάζει τα επόμενα βήματά της στο πλαίσιο των κυρώσεων, τις οποίες θα ανακοινώσει το απόγευμα στο Κοινοβούλιο ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Η Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Λίγη ώρα μετά την είδηση της εισβολής του ρωσικού στρατού στα ουκρανικά σύνορα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε μέσω Twitter σοκαρισμένος από αυτή την απρόκλητη επίθεση, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο πρόεδρος Πούτιν διάλεξε το δρόμο της αιματοχυσίας και της καταστροφής. Μάλιστα, ο Μπόρις Τζόνσον έκανε γνωστό ότι επικοινώνησε άμεσα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και τον διαβεβαίωσε ότι εμείς και οι σύμμαχοί μας δεν θα σταθούμε απλοί παρατηρητές στην επιχείρηση του Πούτιν ενάντια του ουκρανικού λαού. Μέχρι αυτή την ώρα γνωρίζουμε ότι η κύρια στρατηγική της Βρετανίας είναι να αποδείξει στον Πούτιν ότι οι συνέπειες που θα υποστεί η Ρωσία θα είναι σε τρία κέραια μέτωπα: στην οικονομική υπόσταση, στην εθνική ασφάλεια και σε ανθρώπινες απώλειες. Αυτό τώρα πώς εξηγείται? Περιμένουμε το απόγευμα ο Τζόνσον να ανακοινώσει εντός του Βρετανικού Κοινοβουλίου όλο το φάσμα των κυρώσεων προς τη Ρωσία. Ενώ σε συνεννόηση με τους συμμάχους θα αυξηθεί ραγδαία η στρατιωτική παρουσία στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με την Ουκρανία. Παράλληλα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα ξεκαθαρίσει στο Ρώσο Πρόεδρο ότι η Ουκρανία θα αντισταθεί στεναρά απέναντι στον εισβολέα της με τη στήριξη της Βρετανίας, κάτι που θα φέρει αναπόφευκτα απώλειες. Οι διεργασίες στην Downing Street είναι πυρετώδεις, αφού από νωρίς το πρωί διεξήχθη νέο κόμπρα meeting με τον Μπόρις Τζόνσον να ζητά μέσω Twitter έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Στην Τουρκία, ο Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτου Τσαβούσογλου αποκάλεσε τη ρωσική επίθεση παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απειλή της παγκόσμιας ασφάλειας. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρέσβης μετέβη στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας τουρκική αλληλεγγύη. Το αίτημά του είναι να εξασφαλίσει τουρκική αποδοχή του αιτήματος για απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του Βοσπόρου ρωσικών πολεμικών πλοίων. Βάσει της συνθήκης του Μόντρε, η διέλευση είναι ελεύθερη, αλλά η Τουρκία διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση πολέμου να ελέγχει και να απαγορεύει διέλευση ορισμένων σκαφών. Τέλος, το ΝΑΤΟ συγκαλείται εκτάκτως αύριο Παρασκευή. Η αναμένεται να ενεργοποιήσει αμυντικά σχέδια για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως μεταδίδει το γερμανικό δισογραφικό πρακτορείο. Ενώ θα ενισχύσει τις δυνάμεις της που βρίσκονται εκεί. Αυτό σημαίνει ότι ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Συμμαχίας αποκτά εκτεταμένες εξουσίες, όπως να ζητά μεταφορά στρατευμάτων. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Μακριά λοιπόν από τον πόλεμο και πίσω στην καθημερινότητα. Όταν η συζήτηση στρέφεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλεί η ανθρώπινη κινητικότητα, υπάρχει δόση υπερβολής και πολλά στερεότυπα. Όπως για παράδειγμα ότι το αεροπλάνο είναι κακό και το τρένο καλό. Ότι τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης είναι κακά και τα ηλεκτρικά καλά. Μάλιστα, όσοι οδηγούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα κομπάζουν ότι βρίσκονται στη σωστή πλευρά των καλών παιδιών. Είναι όμως έτσι? Για μένα η ουσία είναι ότι θα πρέπει να επιχειρηματολογούμε λιγότερο ιδεολογικά και συναισθηματικά, λέει ο Κλάους Ραντεμάχα. Αντίθετα, θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο σε αριθμούς,
ημερομηνίες, επιστημονικά δεδομένα, γεγονότα. Η φυσική δεν ασχολείται με συναισθήματα των ανθρώπων. Η φυσική ισχύει πάντα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους νόμους της φυσικής. Ο διδάκτορας πληροφορικής εργάστηκε για μεγάλο διάστημα ως μάνατζερ πριν αναλάβει σύμβουλος διαχείρισης σε δική του εταιρεία. Ένα από τα σημεία στα οποία ειδικεύεται είναι η ολιστική ανάλυση πολύπλοκων συστημάτων. Το τι εννοεί εμπεριέχεται σε μελέτη που έκανε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κινητικότητας του Ελβετικού Πανεπιστημίου του Σεν Γκάλεν με δική του πρωτοβουλία. Η συζήτηση, λέει, στρέφεται συνήθως γύρω από τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα που προκαλούνται από το αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο. Αλλά αυτό είναι μεθοδολογικά λάθος, γιατί μένει εκτός υπολογισμού ότι για να φτάσει κανείς στο αεροδρόμιο ή να κινηθεί με το αυτοκίνητο χρειάζεται υποδομές, δηλαδή δρόμους, γέφυρες, τούνελ, χώρους στάθμευσης, σιδηροδρομικές γραμμές και άλλα πολλά. Για την σιδηροδρομική σύνδεση 170 χιλιόμετρων ανάμεσα στην Κολονία και τη Φραγκφούρτη, που τα τρένα αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι και 300 χιλιόμετρα την ώρα, έχουν προκληθεί, σύμφωνα με τις μετρήσεις μου, πολλά εκατομμύρια διοξιδίου του άνθρακα πριν καν μπει το πρώτο τρένο σε κίνηση. Προσθέτει δε ότι είναι εντελώς διαφορετικό να κατασκευάζει κανείς αυτοκινητόδρομους στην επίπεδη Ολλανδία χωρίς βουνά και γέφυρες από ό,τι στις Άλπεις ή στον Μέλανα Δρυμό. Εκείνο που θέλει να πει δηλαδή είναι ότι δεν πρέπει να αγνοεί κανείς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τα έργα υποδομών. Είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν μελλοντικά γίνεται σχεδιασμός κυκλοφοριακών έργων και μέσων. Για παράδειγμα, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θεωρώ την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ποσά δισεκατομμυρίων ανούσιο, μεταξύ άλλων και μέσα από την οπτική της προστασίας του κλίματος. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα κακώς χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα καύσης θα αντικατασταθούν από επιδοτούμενα και εξίσου κακώς χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Κλάους Ραντεμάχα, το αεροπλάνο είναι καλύτερο από την περιβαλλοντική του φήμη, κυρίως για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων όπου δεν χρειάζονται έργα υποδομών.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. Με οργή αντέδρασε η Δύση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατηγορώντας την ότι επαναφέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη. Η επίθεση της Ρωσίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, με το Κρεμλίνο να διαμηνεί ότι αυτή θα τελειώσει όταν η Μόσχα πετύχει την αποστρατιωτικοποίηση της χώρας. Υπό πολιορκία το Κίεβο από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, μετά και την κατάληψη του αεροδρομίου Αντόνοφ, που βρίσκεται 35 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας. Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα διέταξε ο δήμαρχός της. Δεκάδες είναι πλέον νεκροί, μεταξύ τους και πολλοί άμαχοι, από τις ρωσικές εναέριες αλλά και επίγειες επιχειρήσεις σε πολλές πόλεις. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας που δεν έχουν φύγει από την πόλη, κυρίως όσοι είναι κοντά σε κυβερνητικά κτίρια, καλούνται να μεταβούν σε καταφύγια. Προειδοποίηση ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι έτοιμες να καταλάβουν και την περιοχή που βρίσκεται θαμμένος ο πυρηνικός αντιδραστήρας του Τσερνόμπιλ, απίφθινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επίσης, η περιοχή Χέρσον στα νότια-ανατολικά της Ουκρανίας δεν βρίσκεται πλέον υπό ουκρανική διοίκηση, σύμφωνα με δηλώσεις τοπικών αξιωματούχων. Χιλιάδες Ουκρανοί έχουν πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς, αναζητώντας καταφύγιο στην Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία. Αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών που συνορεύουν με την Ουκρανία έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει μεγάλη ροή προσφύγων, ωστόσο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι αυξάνεται συνεχώς η κυκλοφορία των πεζών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί και η Μολδαβία, δηλώνοντας έτοιμη να δεχθεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Έκκληση στις γειτονικές χώρες να κρατήσουν ανοιχτά τα σύνορά τους για ανθρώπους που θα αναζητήσουν ένα ασφαλές καταφύγιο, απίφθινε νωρίτερα η ΥΠΑ τη αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες. Καταδικάζουν τη ρωσική επίθεση περισσότερες χώρες του κόσμου, ενώ άλλες, όπως για παράδειγμα η Σερβία, δέχονται πιέσεις να εγκαταλείψουν την ουδετερότητα. Απόψε αναμένεται να πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, με τους 27 ηγέτες να δεσμεύονται για ενίσχυση των κυρώσεων που έχουν ήδη λάβει. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινώσουν κυρώσεις και κατά της Λευκορωσίας για τις διευκολύνσεις που παρέχει στη Ρωσία. Η έκτακτη σύνοδος κορυφής των κρατών μελών του ΝΑΤΟ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, την ώρα που η Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία ανακοινώνει και την ενίσχυση των στρατευμάτων της στο ανατολικό μέτωπο της Ευρώπης. Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη της G7, ενώ σε μισή ώρα από τώρα αναμένεται και νέο διάγγελμα του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Την ίδια ώρα, Ρώσοι δημοσιογράφοι με ανοιχτή επιστολή που έδωσαν στη δημοσιότητα καταδικάζουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση κατά της Ουκρανίας. Στη χώρα μας, έκτακτη σύσκεψη της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων συγκαλείται στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον επικεφαλή της Ελληνικής Διπλωματίας Νίκο Δένδια. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο και τα γενικά προξενία στη Μαριούπολη και στην Οδυσσό καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να παραμείνουν σε συνεχή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία. Όπως επισημαίνουν, υπάρχει σχέδιο εκένωσης, το οποίο δεν μπορεί να ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας. Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα διεθνή χρηματιστήρια. Σε επίπεδα ρεκόρ και οι τιμές των δημητριακών, καθώς η Ουκρανία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγός σίτου και αραβοσίτου παγκοσμίως, βουτιά και στα διεθνή χρηματιστήρια. Να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητηθεί η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των μεγάλων ανατιμήσεων στο κόστος ενέργειας μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ζητά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, με επιστολή που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Ενέργειας Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Την απαγόρευση πτήσεων στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας προβλέπει η αεροπορική οδηγία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπολίας. Επίσης, συνιστάται να αποφεύγονται όλες οι διελεύσεις πολιτικών αεροσκαφών από τους εναέριους χώρους που βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα και στο μέτωπο της πανδημίας, 15.829 νέα κρούσματα, 65 νέους θανάτους και 454 διασωληνωμένους ασθενείς ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο ΕΟΔΗ. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, το 72,69% είναι ανεμβολιαστοί, μερικώς εμβολιασμένοι και το 27,31% είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Δεν έχει τέλος το δράμα στον Αστακό, καθώς ακόμη ένας από τους αγνοούμενους του γυροφέρει Ολύμπια εντοπίστηκε νεκρός στο τρίτο γκαράζ του πλοίου, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 5.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία. Κύριος στόχος τράπεζες, μεγάλοι κρατικοί οργανισμοί και πρόσωπα της ρωσικής ελίτ. Για προσπάθεια ανασύστασης της Σοβιετικής Ένωσης κατηγορεί τον Πούτιν ο Τζο Μπάιντεν. Για νέα αυστηρότερα μέτρα αποφασίζει απόψε και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε έκτακτη σύνοδο στις Βρυξέλλες. Προελάβουν οι ρωσικές δυνάμεις, κατέλαβαν το Τσέρνομπιλ, αεροπορική βάση στα περιχώρα του Κίεβου και βομβαρδίζουν περιοχή στην Μαριούπολη. Μεγάλη ανησυχία για ενεργειακή κρίση, διστακτικές οι εταιρείες για συναλλαγές με τη Μόσχα για προμήθεια και μεταφορά πετρελαίου. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Πανίκος Γατσιπαναγής. Σύνταξη Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Βασιλείου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με κυρώσεις που έχουν κύριο στόχο να επιτύχουν βαρύ πλήγμα στην ρωσική οικονομία, απαντά η Δύση στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Απόψε, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας και την θέση της Ουάσιγκτον απέναντι στις στρατιωτικές προκλήσεις της Μόσχας. Αναφερόμενο σε συντριπτικές κυρώσεις που θα αποδυναμώσουν τη ρωσική οικονομία, Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μέτρα που περιορίζουν την δυνατότητα συναλλαγών ρωσικών τραπεζών, εταιριών και ανθρώπων της ελίτ της χώρας που διαθέτουν καταθέσεις 3 εκατομμύρια. Κατηγορώντας τον Ρώσο Πρόεδρο για ομοίη επιθετικότητα και προσπάθεια αλλαγής συνόρων δια της βίας, ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι η βασική επιδίωξη του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι η επανεγκαθίδρυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν θα σταλούν αμερικανικές και νατοϊκές δυνάμεις στο ουκρανικό έδαφος, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προστατέψουν κάθε ίντσα εδάφους των χώρων μελών του ΝΑΤΟ. Δεύτερο μεγαλύτερο και αυστηρότερο κύμα κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας ανακοίνωσε απόψε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Κυρώσεις επιβάλλονται σε περισσότερες από 100 εταιρείες και ιδιώτες, περιλαμβανομένων τραπεζών, μεγάλων κατασκευαστικών οργανισμών και αεροπορικών εταιριών, όπως η Aeroflot. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποκλεισμού όλων των μεγάλων ρωσικών τραπεζών από το Βρετανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και την πρόσβασή του σε καθαρίσεις πληρωμών μέσω του Λονδίνου. Στην Aeroflot έχει απαγορευτεί η λειτουργία στην Βρετανία. Έτσι δεν θα μπορεί να προσγειώνεται σε αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ούτε και να χρησιμοποιεί τον Βρετανικό εναέριο χώρο. Αμέσως μετά ο Υπουργός Μεταφορών Grant Shapps διευκρίνησε ότι η απαγόρευση χρήσης του Βρετανικού εναέριου χώρου ισχύει για όλες τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες. Νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας αλλά και της Λευκορωσίας αποφασίσουν απόψε και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προανήγγυλαν ότι το νέο πακέτο κυρώσεων θα περιλαμβάνει οικονομικές κυρώσεις που θα περιορίζουν αυστηρά την πρόσβαση της Ρωσίας στις κεφαλαιαγορές και θα εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη και την πρόσβασή της σε κρίσιμη σημασία τεχνολογία. Τα μέτρα μας, είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, θα αποδυναμώνουν την τεχνολογική θέση της Ρωσίας σε βασικούς τομείς, από τους οποίους η ελίτ της χώρας αποκομίζει τα περισσότερα κέρδη της. Στο πολεμικό πεδίο, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο διπλωματική πηγή, μετέδωσε ότι το λιμάνι της Μαριούπολης δέχεται καταιγιστικά πύρα και ακούονται εκατοντάδες εκρήξεις. Πληροφορίες μιλούν για δεκάδες τραυματίες. Προηγουμένως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής βρίσκονται στα περίχωρα του Κιέβου και έχουν ήδη καταλάβει με δυνάμεις της αεροπορίας στρατιωτικό αεροδρόμιο σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει επίσης τον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ. Ο Ουκρανός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την επίθεση εναντίον του σταθμού άσκοπη, προσθέτοντας όμως ότι δεν μπορεί να δώσει διαβεβαιώσεις για την ασφάλειά του. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταστρέψει 83 στόχους σε ουκρανικό έδαφος και έχουν πετύχει σε όλες τις αποστολές τους. Το Υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας ανακοίνωσε αργά απόψε ότι οι νεκροί της σημερινής ημέρας ανέρχονται σε 57 και οι τραυματίες σε 169 σε όλη την χώρα. Τις κόκκινες γραμμές της για τερματισμό της εισβολής της στην Ουκρανία έθεσε η Μόσχα με δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Όπως μεταδίδει ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομολογό του με στόχο να εξασφαλιστούν εγγυήσεις για ουδέτερο καθεστώς στην Ουκρανία και αποστρατιωτικοποίηση της χώρας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι μόνο με αυτούς τους δύο όρους η Μόσχα θα θεωρήσει ότι δεν υφίσταται απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας και του λαού της και θα τερματίσει την στρατιωτική επιχείρηση. Περίπου 20 αμερικανικά επιθετικά ελικόπτερα Apache προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Λιεβάρντε της Λετωνίας λίγες ώρες μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η άφιξη τους ανακοινώθηκε μέσα στην περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο πολυεθνικής άσκησης. Ωστόσο, θεωρείται μέρος των αμερικανικών ενισχύσεων στις χώρες της Βαλτικής, όπου παρατάθηκε η παραμονή στρατιωτικών δυνάμεων. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Εστονία και στην Λιθουανία, ενώ περίπου 40 στρατιώτες μετέβησαν στη Λετωνία από την Ιταλία. Συνολικά, στις Βαλτικές Δημοκρατίες θα μεταβούν περίπου 800 νατοϊκοί στρατιώτες. Χάος έχει προκληθεί στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, οι εισαγωγείς πετρελαίου από την Ρωσία δεν μπορούν να εξασφαλίσουν εγγυήσεις από τις δυτικές τράπεζες. Πολλοί ιδιοκτήτες πετρελαιοφόρων αρνούνται να επιτρέψουν σε σκάφη τους να καταπλέψουν σε ρωσικά λιμάνια, ενώ οι τιμές για μεταφορά πετρελαίου μέσω θαλάσσης έχουν εκτοξευτεί. Οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι ο αποκλεισμός της Ρωσίας από το διεθνές διατραπεζικό σύστημα SWIFT, όπως έχει προτείνει η Ουκρανία, θα έχει δραματικές συνέπειες τόσο για την αγορά ενέργειας, όσο και ευρύτερα για την παγκόσμια οικονομία. Η Ρωσία παράγει το 1/4 της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και ήδη ο φόβος για διακοπή των ρωσικών εισαγωγών εκτόξευσε τις τιμές του πάνω από 100 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά από το 2014. Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων με ομόφωνο ψήφισμά της καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και απευθύνει έκκληση για κατάπαυση του πυρός αμέσως και αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα ουκρανικά έδαφη. Στο ψήφισμα τονίζεται η στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κυριαρχία, στην ανεξαρτησία και στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και υπογραμμίζεται ότι η ενέργεια της Ρωσίας να αναγνωρίσει ως κυρίαρχες και ανεξάρτητες τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, συνιστά παραβίαση της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και υπαναχώρηση από τις συμφωνίες του Μίνσκ. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
Ακούτε Ράδιο Σαντρίβουλη 102,3 στα FM. Η ώρα είναι 9 και 25 πρωτολεπτά. Αύριο θα έχουμε πάρα πολύ χιόνι. Το χιόνι θα ξεκινήσει από απόψε το βράδυ αργά τη νύχτα με λίγες χιονονυφάδες, πολύ λίγο ελαφρύ χιόνι απόψε το βράδυ, ενώ αύριο το πρωί το χιόνι θα είναι πολύ έντονο. Αύριο το πρωί περιμένουμε από 10 μέχρι 15 εκατοστά χιονοθύελλα, μεγάλη χιονοθύελλα θα είναι αύριο και θα συνεχίσει μέχρι το απόγευμα, αύριο το βράδυ αυτή χιονόπτωση. Πάρα πολύ χιόνι αύριο το βράδυ, προσοχή, γιατί από κάτω από το χιόνι είναι, όπως είπαμε, έχει πάρα πολύ πάγο. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελείωσε και η απόψινή συντροφιά μαζί σας. Θα είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη, εδώ στην ίδια πάντα συχνότητα 102,3 FM, με ένα εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα. Όσοι από εσάς έχετε τα κουτιά με τα πολλά ελληνικά κανάλια, όπως το Kodi παράδειγμα, μην ξεχνάτε ότι αυτήν την Κυριακή στις 8:30 θα έχουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο, από το κανάλι Montreal Greek TV. Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά, καλή εβδομάδα, προσοχή αύριο στη χιονοθύελλα και ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη εδώ στο Ράδιο Σαντρίβουλ 102,3 FM. Από μένα, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique.